Hodiaŭ mi invitas vin, gesinjoroj, al la loko Kraŝiĉin en la sudorienta Pollando por konatiĝi kun la kastela parka komplekso, kiu ekde 2010 estas kalkulita kiel plia historimonumento de Pollando. Temas pri unu el la plej belaj trezoroj de la renesanca manierisma arkitekturo en Eŭropo. Ĝian konstruon lime de la deksesa kaj deksepa jarcentoj komencis grafo Stanisław Kraśnicki, la kastelestro de Przemyśl. Tiun verkon daŭrigis lia filo Marcin, unu el la plej elstaraj tiam artmecenatoj en Pollando, transforminte la krudan defendokonstruaĵon en imponan rezidejon. Ĝiaj flankoj levitaj sur la kvadrata plano estas orientitaj al kvar flankoj de la mondo. Ĉe la anguloj elstaras kvar diversaj turoj: Dia, Papa, Reĝa kaj Nobela aŭ Kavalira, spegulante la mondo hierarkion observatan de la fondintoj. Krom la ĵus menciitaj turoj estas ankoraŭ la 49-metra horloĝa, ĉe kiu tra pordego kaj leve ponto, poste ŝtona ponto, kondukis vojo el la ekzistinta urbo. Ekde kelkaj jaroj ĝi estas disponigita al turistoj, kiuj de ĝia supro povas rigardi la vastan ravan panoramon. De la kastela korto ĉirkaŭita per subarkadaj pasejoj eblas admiri aliflanke tre malofte renkontatajn belegajn sgrafitartajn dekoraĵojn prezentantajn la bibliajn scenojn kaj medalionojn kun bustoj de romiaj imperiestroj, bildoj de la polaj reĝoj kaj ĉasistaj scenoj. Ilia plena surfaco egalas al ĉirkaŭ 3500 kvadrataj metroj. La alikonstrulaboroj okazis sub la gvido de la italaj arkitektoj, sed la ornamajn kaj dekorajn laborojn plenumis lokaj artistoj. Pri la signifo kaj brilo de la kastelo en sia epoko atestas la fakto, ke ĝi gastigis ankaŭ polajn reĝojn, inter alie Sigismundon la trian Vasa, Vladislavon la kvaran, Johanon Kazimiron. Post la senhereda morto de Kraśnicki familio, la kastelon kaj la apartenantajn al ĝi havaĵojn transprenis reprezentantoj de aliaj magnataj familioj. Fine en 1835 aĉetis ĝin princo Leon Ludwig Sapieha, kaj ĝuste al ĉi tiu princa familio la kastela parka rezidejo plu floris dum pli ol cent pliaj jaroj. Ili restauris la kastelon, establis segejon, bierfarejon kaj fabrikon de agrikulturaj maŝinoj, samtempe aktivante favore al la ekonomia kaj socia evoluo de la regiono. Sapieha familio inaŭguris belan tradicion planti en la kastela parko arbon, ĉiukaze post la naskiĝo de siaj infanoj. Kverkon, kiu simbolas forton kaj potencon, honore al filo. Tilion, kiu simbolas fekundecon kaj amon, honore al filino. La kastelo, malgraŭ pluraj incendioj kaj militoj, konservis neŝanĝitan konstrubulon el la komenco de la deksepa jarcento. Tamen la dua mondmilito signis ĝian finon. Ĝis hodiaŭ oni rakontas pri la detruaj sekvoj, per kiuj frapis ĝin sovetuniaj trupoj, kiuj eniris tien en septembro 1939. Dum pli ol unu kaj duona semajnoj sur la kastela korto brulis ĉiuj dokumentoj, memoraĵoj, pentraĵoj, libroj, mebloj, kiujn la posedintoj ne sukcesis forveturigi el la kastelaj ĉambregoj. La riĉe ornamita sarkofago de la deksesjara princino Zofia el la Carrara marmoro estis frakasita. Bonŝance la sarkofagon kaj ankaŭ la kastelan kapelon, unu el la plej elstaraj arkitekturaj elementoj de la kastelo en la Dia turo, kiu estas komparata al la Sigismunda kapelo en la Krakova reĝa Vavelkastelo, oni sukcesis restaŭri. La kastelon ĉirkaŭas sur la areo de dec quar cae duona hectaroi, uno el la plei belai en Pollando panoramai parcoi, cies origino ancau devenas el la decsepa iarcento. La nuna plano cae arando de la crescajoi ligiras cun la inventemo cae voyac pasio de sapieca familio. La malnovae plantoi estas rigigitei per novei crescajoi. La ricio de la plantoi, pli ol 200 arbo cae arbusto specioi, gravantai en ciu iar sezono, inclusive de exoticae cae zorge protectatei plantoi, estas aldona atuto de la castelo en Krasiĉin. Actuale en la castelo trovigas hotelo cun la conferenza centro. La gastoi havas la chanson visiti la castelon cae la parkon cun gvidanto. Aparta attrazione estas la nocta visitado de la castellei ciambregoi con la keo, dum kiu onidire eblas renkonti la spiriton de la Blanka Damo, onidire la iun age mortinta Zofia.